Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ekya UCC kirabudde bannayuganda ku nkozesa ya internet mu kaseera kano nga bagizizzaako era okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole kino Nyombi Tembo agambye nti bakizudde nga waliwo abantu bangi abakozesa internet eno kwe kusalawo okugizaako mu kaseera kano kyokka yadde biri bityo era bakisudde nti waliwo n'abantu abalala abagikozesa obubi. Ono agambye nti yadde internet eno eziddwako kyokka waliwo abatasobola kugifuna mu bujjuvu okugeza ng'abakozesa emikutu gimugatta bantu era kino kikoleddwa mu bugenderevu.
Tulagidde bannaffe abatambuza emitimbagano gino amakampuni ago getuwagala lisinsi gaggulewokko abantu baffe basobole okukola emirimu naye ate tumanyi kyereso birungi ne mu nsi endala kati bagiwanda lulusu kyegezaako kukyusakyusa endowooza z'abantu okusinyiriza social media eziko restrictions era tetusuubira bantu bonna naddala aba licensed operators ekyo baakikoze abamu obedda mu mbuuza tebakikoze naye ate tulaba nakali WhatsApp kweri yes technically bw'oba ova mu transition eyo okudda wano wetuli kati saawa eno wabaawo obudakiiko saawa lw'oba tusobola kuziiza byonna waliwo gwaliseyiseemu awo ate era mwalabye eryo temulabye tetubagamba aseeta atononya WhatsApp weebeereddeko mwalabye era obulimba obadde butandise obw'ekika ekyawaggulu.
Nyombi Tembo alabudde abantu abayinza okwagala okukozesa amakubo amalala agatali malambulukufu okufuna emikutu gino gimugatta bantu nti oyo yenna anaakwatibwa ajja kuvunaanibwa ye ng'omuntu.
Okozesa VPN obulungi tewaliwo ekyagenda kukifaako naye kikiwa nti nga ab'ebyokwerinda naffe abaregulatinga emitimbagano tunakkiriza omuntu okukozesa tekinologi egyo oyisa ebbali ng'omenya amateeka ojja tuwaliriza naffe okugyayo buli kikozesebwa kituyina mu toolbox yaffe okuba nti nno bwe tukugendako ng'omuntu tukutuukako ng'omuntu tosobola kutugula kubanga tubadde tumanyi nga bayinza okubaawo okufiirizibwa kungi era abakulu ne bakiraba nti nedda kikiina kuwa nga buli wekyavuddewo ate risiki nga bagiraba teriiwo wakubadde era abatonotono mwebali abakola ebyekijega ebyokumenya amateeka naye ebyo bagambye ebitujja bikwata mu ngeri endala gyetukwatamu bulijjo ensonga naye abantu baffe baleme kubanga bali mu kizikiza bwe batyo.
Nyo byajjidde ng'abantu bangi baze beemulugunya ku ngeri intaneeti eno gye yaggibwako ekyaleka ng'abantu bangi bafiiriziddwa ebitagambika era okusinziira ku John Walugembe ssenkulu w'ekitongole kya Small Scale Industries kw'ossa n'abamu ku bakozesa intaneeti eno okutundirako ebyamaguzi byabwe bagamba nti ekitongole kya UCC okukeera obukeezi ne bajja ku intaneeti eno nga tebalina gubategeezezzaako nti kino kyakosa abantu bangi ebitagambika.
Kiba kirungi bwe tuba nga twakujjako mutimbagano abantu alisi tuba indication of course ekyaleese kino nti bya security kati naba security bayinza okuba nga bo tebayagadde kutemyako kubagala kukola picha so n'olwekyo tuyinza okubisaamu katugambe emirundi ng'esatu obwena bwe mba nkubisaamu emirundi ena kitegeeza bilioni 12.4 buli lunaku ziba zifiirwa omutimbagano tekuli.
Emirimu ekisinga gikomye kubanga tulina abaana banaye bayita ba influencer yes bakola naffe batuyambako okulangira zino kampani bantu naye tukozesa nnyo banene abaana bano abali ku TikTok abali ku mitimbagano egy'enjawulo nga balina bafollowers bangi kasima tasaana kusindikira kifaananyi kya keeki so tosaana tegeera keeki ayagala efaanana etya ayagala obanga erikooki tukyasobola ekyo kikola nina abakukubidde amasimu era abeera yeetaaga n'akuwa ekifaananyi.